This is Nami Books Podcast. ทดลองฟัง
ชุด A Place Called Perfect เล่มหนึ่งชีวิตดีๆที่ Perfect บทที่หนึ่งเด็กชายเขารอคอยซ่อนตัวอยู่ในยามพลบค่ำและพุ่มไม้ในสวนติดกับเปลือกต้นโอ๊กเฝ้ามองณจุดนี้เขามองได้เห็นทั่วทั้งตัวบ้านและทางรถโรยกรวดรู้สึกแปลกที่ต้องกังวลว่าจะมีใครเห็นเข้าเมืองเพอร์เฟกต์คึกคักมาได้หลายสัปดาห์แล้วเพราะมีข่าวว่าด็อกเตอร์ยูจีนบราวน์จะมาคุณหมอช่วยได้เด็กชายรู้แน่นอนกว่าอะไรทุกสิ่งที่เคยรู้มาเขาแค่ต้องไปหาคุณหมอก่อนที่คุณหมอจะเปลี่ยนไปเมื่อพลบค่ำจอร์จกับเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์ก้าวยาวๆผ่านขึ้นบันไดหินไปยังตัวบ้านทั้งบ้านเปิดไฟสว่างเด็กชายมองพวกเขาเคลื่อนไหวไปมาอยู่ข้างในนั้นทันใดนั้นแสงสว่างพาดผ่านหญ้าใกล้เท้าเขาอย่างรวดเร็วเด็กชายถอยร่นเข้าไปในเงามืดมากขึ้นรถยนต์สีเงินบดพื้นกรวดบนทางรถตรงมาทางเขาและหยุดหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นเสียงเครื่องยนต์ครางเงียบลงประตูบ้านบานใหญ่เปิดออกฝาแฝดอาร์เชอร์ยืนเป็นเงามืดตัดกับแสงสว่างจากโถงทางเดินเด็กชายมองดูนิ่งเหมือนรูปปั้นหนาวเยือกไปตามแนวสันหลังชายคนหนึ่งก้าวออกจากที่นั่งคนขับผู้หญิงอีกคนออกมาจากที่นั่งฝั่งผู้โดยสารเด็กชายไม่ได้จินตนาการไว้ว่าหมอจะมีคนมาด้วยฝ่ายหญิงดูประหม่าจ้องมองฝ่ายชายข้ามหลังคารถเขายิ้มให้เธออย่างกระอักกระอ่วนแล้วเดินไปหาฝาแฝดจับมือทักทายพวกเขาฝ่ายหญิงตามไปและพวกเขาสี่คนหายเข้าไปข้างในเด็กชายเสียงขยับตัวออกจากเงามืดเล็กน้อยหยุดกึกเมื่อหมอกล่าวว่าไวโอเลตลงจากรถเข้ามานี่สิลูกรักข้างนอกนั่นหนาวนะประตูหลังของรถยนต์แง้มออกและกระแทกปิดอย่างรวดเร็วขณะที่ลมพัดใบไม้เสียดสีกันอยู่เหนือตัวเขาเด็กชายกลั้นหายใจและถอยกลับไปซ่อนประตูรถเบี่ยงเปิดออกอีกครั้งคราวนี้เด็กหญิงตัวเล็กท่าทางหวาดกลัวพุ่งตัดพื้นกรวดเข้าไปยังตัวบ้านเด็กชายอดหัวเราะไม่ได้เธอเร่งความเร็วกระโดดขึ้นบันไดแล้วรีบวิ่งเข้าประตูหน้าไปกระแทกประตูปิดตามหลังและปล่อยให้สนามมืดอีกครั้งประตูรถเปิดอ้าอยู่เด็กชายผลักมันปิดระหว่างกระเถิบเข้าไปใกล้หน้าต่างห้องครัวเขาเห็นเด็กหญิงเข้าห้องมาพอดีเขานั่งรอบนขั้นบันไดค่ำคืนดำเนินไปอีกไม่ช้าพวกผู้ตรวจตราจะออกลาดตระเวนและเขาจะถูกจับว่าอยู่นอกกำแพงอีกไม่ได้เขาจะกลับมาตอนเช้าเช้าตรู่แล้วคุยกับคุณหมอตอนนั้นเขามองหน้าต่างเป็นครั้งสุดท้ายเด็กหญิงนั่งอยู่ระหว่างแม่กับพ่อของเธอเป็นครอบครัวตามตำราอะไรบางอย่างข้างในตัวเขาเจ็บปลาบขณะที่เขาใช้นิ้วหัวแม่มือเขี่ยกระดาษบันทึกที่ถูกจับจนเปื่อยในกระเป๋าบทที่2การประท้วงเงียบไวโอเลตสะดุ้งตื่นเมื่อรถหยุดบนพื้นกรวดที่ถูกบททับมืดแล้วเธอยันตัวขึ้นจากเบาะหนังอุ่นๆแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างด้านข้างบ้านหลังนี้ใหญ่โตกว่าบ้านหลังเก่าของพวกเธอมากและดูเหมือนบ้านตามนิตยสารไฟข้างในเปิดอยู่เธอสูดหายใจแรงและมุดหลบลงตามเดิมเงาร่างดำๆสองร่างร่างหนึ่งสูงร่างหนึ่งเตี้ยยืนเด่นเป็นเงามืดท่ามกลางแสงสว่างจากช่องประตูที่เปิดอยู่พ่อของไวโอเลตมองแม่ปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วก้าวออกจากรถมิสเตอร์กับมิสเตอร์อาร์เชอร์พ่อของเธอพูดก้าวไปหาชายทั้งสองเราไม่คิดว่าจะมีคณะต้อนรับต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับด็อกเตอร์บราวน์เราอยากเห็นว่าพวกคุณอยู่ได้เข้าที่เข้าทางชายร่างสูงกล่าวพลางยื่นมือออกมาข้างหนึ่งเราเตรียมการมาทั้งวันเลยบ้านสะอาดเอี่ยมอ่องและเราก็ตั้งกาต้มน้ำแล้วด้วยชายร่างเล็กกว่าพูดก้าวไปข้างหน้าชายร่างสูงกว่าเพื่อจับมือพ่อของเธอทิ้งของไว้ในรถแล้วเข้ามาดื่มชาสิครับผมแน่ใจว่าพวกคุณคงเหนื่อยมากแน่
แน่นอนค่ะ
คุณใจดีจังเลยแม่ของเธอพูดเดินไปที่ประตูหน้าเพื่อทักทายชายทั้งสองเราอยากดื่มชาสักถ้วยทั้งสี่คนเข้าไปในบ้านทิ้งให้ไวโอเลตกระฟัดกระเฟียดอยู่บนที่นั่งดูจะถูกลืมไวโอเลตลงจากรถเข้ามานี่สิลูกรักข้างนอกนั่นหนาวนะพ่อของเธอเรียกมาจากฝั่งตรงข้ามของทางรถพ่อไม่ได้ลืมเธอสักหน่อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อใส่ใจเธอพ่อแค่ใส่ใจงานของพ่อเท่านั้นเมื่อพ่อได้รับข้อเสนอเรื่องงานนี้แม่ของเธอพูดว่านี่เป็นสุดยอดงานในบรรดางานทั้งหมดเลยมันน่าจะเหมือนได้รางวัลออสการ์สำหรับนักประกอบแว่นคำพูดของพ่อเธอคือถ้าปฏิเสธงานนี้ผมก็โง่สุดๆเลยพ่อของเธอเป็นจักษุแพทย์ซึ่งหมายความว่าพ่อเป็นศัลยแพทย์สายตาและผ่าดวงตาทั้งวันป ไวโอเลตคิดว่ามันน่ารังเกียจดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีใครถามเธอจะบอกว่าพ่อเป็นนักประกอบแว่นงานของพ่อมีความหมายต่อพ่อมากเหลือเกินพ่อแม่ของคนอื่นๆดูจะพูดว่าพวกเขาเกลียดงานของตนเองขนาดไหนอยู่เสมอแต่พ่อของเธอไม่เป็นไวโอเลตภูมิใจในตัวพ่อแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอมีความสุขที่ต้องเก็บข้าวของและทิ้งเพื่อนๆ เพียงเพราะงานใหม่ของพ่อเธอคิดว่าพ่อเห็นแก่ตัวและบอกพ่อแบบนั้นทั้งน้ำตาในคืนที่พ่อประกาศว่าพวกเธอจะย้ายบ้านเธอผลักประตูรถหนักๆเปิดออกแล้วยื่นศีรษะออกไปมองซ้ายมองขวาทางรถนี้มืดและล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ๆกิ่งก้านมะหึมาหงิกงอสายไว้ในสายลมวาดเงามืดพาดไปบนพื้นกรวดไวโอเลตตัวสั่นสะท้านเมื่อใบไม้เริ่มส่งเสียงเบาๆเธอสะดุ้งกลับเข้าไปในรถและกระแทกประตูปิดขังตนเองไว้ในนั้นอย่างปลอดภัยแม่มักบอกว่าเธอมีจินตนาการที่ทำงานดีเกินเหตุไวโอเลตอยากรู้ว่าเธอจะทำให้มันทำงานน้อยเกินเหตุได้อย่างไรในขณะที่เธอมองไปยังสวนมืดๆและจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดทั้งหลายที่อาจซุ่มอยู่ในหมู่ไม้รอบๆเธอจะต้องวิ่งเธอสูดหายใจลึกนับ1ถึง3 1 2 3เธอเหวี่ยงประตูรถเปิดกระโดดออกไปแล้ววิ่งเข้าตัวบ้านเธอพุ่งขึ้นบันไดแล้วกระโจนข้ามธรณีประตูโดยไม่เหลือบมองซ้ายหรือขวาระหว่างที่กระแทกประตูหน้าปิดลงเธอคิดว่าได้ยินเสียงหัวเราะดังก้องมาจากหมู่ไม้เธอถลายตัวตามผนังลงสู่พื้นห้องโถงพยายามหายใจให้ทันนั่นไม่ใช่เสียงหัวเราะใช่ไหมจากนั้นประตูรถก็กระแทกปิดปั้งเธอนั่งตัวแข็งทื่อมีใครอยู่ข้างนอกหรือหัวใจเธอเต้นเร็วขึ้นไวโอเลตนั่นลูกใช่ไหมจ๊ะลูกรักแม่ของเธอเรียกจากห้องที่อยู่ลึกเข้าไปในโถงทางเดินเข้ามาสวัสดีแขกของเราสิจ๊ะไวโอเลตสลัดความคิดดำมืดออกจากใจคิดเสียว่าเสียงทั้งหมดเป็นเพราะลมก็แค่จินตนาการของเธออีกแล้วน่ะไวโอเลตดุตนเองพลางลุกขึ้นจากพื้นเธอถอดรองเท้าออกโยงไว้ข้างประตูพื้นห้องโถงปูด้วยกระเบื้องสีครีมเป็นเงาวับเหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับถุงเท้าเธอออกวิ่งและถลายตลอดทางเข้าไปในห้องที่อยู่ตรงไปข้างหน้าแล้วมาหยุดตรงโต๊ะในห้องครัวดวงตาสีคู่จ้องมองเธอสองคู่มองด้วยความอับอายสองคู่มองด้วยความตกตะลึงไวโอเลตพ่อของเธอกล่าวอย่างฉุนเฉียวเรามีแขกนะไวโอเลตไม่ตอบเมื่อคืนเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่คุยกับพ่อจนกว่าพ่อจะเปลี่ยนใจและพาพวกเธอย้ายกลับบ้านอีกครั้งเธอเกลียดที่ต้องไม่พูดกับพ่อเพราะว่าเธอรักพ่อยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นแต่เธอไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกับพ่อแม่ก็ไม่ต้องการเหมือนกันโรสบราวน์เป็นนักบัญชีของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีเพื่อนฝูงมากมายในเมืองเก่าแต่แม่บอกไวโอเลตว่าบางครั้งเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะยากและเราอาจไม่อยากทำและการย้ายบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับครอบครัวของพวกเธอไวโอเลตคิดว่าเธอจะไม่พูดกับแม่ด้วยเหมือนกันแต่ในฐานะลูกคนเดียวนั่นหมายความว่าเธอจะไม่เหลือใครให้คุยด้วยเลยอย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะหาเพื่อนได้พ่อของเธอทำลายความเงียบอย่างรวดเร็วแนะนำให้เธอรู้จักกับชายแปลกหน้าที่นั่งอยู่รอบโต๊ะในห้องครัวไวโอเลตจ๊ะนี่มิสเตอร์จอร์จอาร์เชอร์เรียกจอร์จก็พอชายร่างสูงกล่าวพลางลุกขึ้นยืนเพื่อจับมือเธอเธอพยายามไม่หัวเราะจอร์จอาร์เชอร์ตัวสูงเสียจนยืนตัวตรงในห้องเพดานต่ำไม่ได้ศีรษะของเขาเอียงลงด้านหนึ่งจนเกือบจะถึงไหล่ทุกส่วนของเขาดูยาวตั้งแต่แขนที่เหมือนงูนิ้วมือเหมือนหนอนไปจนถึงจมูกแหลมเหมือนดินสอที่แทบจะแบ่งใบหน้าเขาเป็นสองซี่ศีรษะของเขาล้าเลี่ยนเป็นสีขาวครีมเหมือนไข่ที่เพิ่งออกจากแม่ไก่มาหมาดๆเห็นได้ชัดว่าเขาอึดอัดเขารีบนั่งลงตามเดิมและฉันชื่อเอ็ดเวิร์ดดีใจที่ได้รู้จักจ้าไวโอเลตอาเชอร์ร่างเล็กกว่าพูดขณะยืนเพื่อจับมือเธอเช่นกันเธอต้องห้ามตัวเองไม่ให้หัวเราะอีกครั้งไวโอเลตไม่ใช่คนตัวสูงที่สุดในชั้นเรียนด้วยซ้ำแต่เธอสูงพอๆกับมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดอาเชอร์เขาทดแทนความสูงที่ขาดไปด้วยความกว้างเอ็ดเวิร์ดตัวเหลี่ยมเหมือนก้อนขนมปังศีรษะต่อกับไหล่โดยตรงเหมือนเขาลืมว่าต้องมีคอดวงตาโปนออกมาเล็กน้อยราวกับพวกมันพยายามจะหนีออกจากใบหน้าของเขาพี่น้องทั้งสองสวมสูทสีน้ำตาลและรองเท้าสีน้ำตาลเป็นเงาแบบเดียวกันเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์สวมหมวกทรงกลมตลกตลกแบบเดียวกับในภาพวาดชายไร้หน้าภาพโปรดของพ่อเธอมิสเตอร์จอร์จอาร์เชอร์มีหมวกแบบเดียวกันแต่ของเขาวางอยู่บนโต๊ะข้างตัวเขาคงไม่ได้สวมเพราะมันจะหล่นทุกครั้งที่เขายืนขึ้นในบ้านทั้งสองคนมีดวงตาสีแดงพิลึกซ่อนอยู่เบื้องหลังแว่นตากรอบทองทรงสี่เหลี่ยมพวกเขาดูน่ากลัวเล็กน้อยจนกระทั่งจอร์จถอดแว่นออกอ๋อแค่แว่นตานี่เองหนูนึกว่าตาคุณเป็นอะไรซะอีกนะคะไวโอเลตยิ้มให้แสบร่างสูงทำไมเลนเป็นสีแดงล่ะคะจอร์จอาร์เชอร์ดันแว่นกลับขึ้นบนจมูกตามเดิมเลนนี่ย้อมสีกุหลาบน่ะเขาทำหน้าบึ้งเราแหมไวโอเลตที่รักจ้าเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์รีบขัดจังหวะคู่แฝดที่จริงแล้วมันก็ตลกนะ นี่เป็นเรื่องที่เราอยากให้พ่อของเธอช่วยไขเธอก็เห็นว่าเมืองเล็กๆของเรานี่ช่างสมบูรณ์แบบเว้นแต่ข้อเท็จจริงน่าสงวนเรื่องหนึ่งว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่สวมแว่นตาหลังจากที่อยู่ในเพอร์เฟคครู่สั้นๆไวโอเลตเธอกับครอบครัวจะพบว่าสายตาของเธอเริ่มพร่ามัวขอบการมองเห็นจะเลือนสุดท้ายแล้วพวกเธอทุกคนจะตาบอดสนิทเรามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมาสอบสวนสถานการณ์แล้วพวกเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากแม่คะไวโอเลตตัวสั่นเทิมพยายามไม่ร้องไห้หนูไม่อยากตาบอดหนูชอบมองเห็นหนูรู้อยู่แล้วเชียวว่าเราไม่ควรย้ายมาที่นี่โธ่ไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอกลัวไวโอเลตที่รักเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์พูดอย่างใจดีฉันยืนยันเลยว่าผลของมันแค่ชั่วคราวเธอจะหายทันทีที่ออกจากเมืองของเราไปถึงแม้ฉันจะแน่ใจทีเดียวว่าเธอจะไม่อยากไปจากเพอร์เฟกต์เลยไม่มีใครอยากหรอกชายร่างป้อมยิ้มที่จริงแล้วเราพบวิธีอัญชันฉลาดสำหรับปัญหาเล็กๆของเราแว่นพวกนี้ทำงานได้อย่างน่าพอใจเลยล่ะเธอจะเห็นว่าทุกคนที่นี่สวมแว่นเพราะเขาบอกว่ามันกำลังฮิตน่ะเขาขยับแว่นของตนเองเล็กน้อยจัดมันใหม่บนดั้งจมูกเธอจะต้องไปที่ร้านแว่นตาหนูน้อยเราจะได้ตัดแว่นให้เธออันหนึ่งจอร์จอาร์เชอร์ยิ้มไวโอเลตคว้ากระโปรงลายทางของแม่หนูไม่อยากใส่แว่นค่ะแม่ตาของหนูไม่มีอะไรผิดปกติเพราะอย่างนั้นพ่อของเธอถึงได้มาที่นี่ไงล่ะที่รักเอ็ดเวิร์ดยิ้มเราหวังว่าอีกไม่นานจะไม่มีใครต้องใส่แว่นพี่น้องอาเชอร์คือเจ้านายใหม่ของพ่อเธอยูจีนถูกล่าหัวแม่ของเธอเคยพูดอย่างภาคภูมิใจกับเพื่อนๆในเย็นวันหนึ่งไวโอเลตไม่คิดว่านั่นฟังดูเป็นเรื่องดีและพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่จินตนาการว่าพ่อของเธอไร้ศีรษะพ่อเคยได้รับรางวัลจากงานวิจัยและขึ้นปกนิตยสาร I Spy แม่บอกว่าทั้งโลกพูดถึงเรื่องนี้หรืออย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งของโลกที่รักดวงตาเหมือนกันแม่บอกว่าพี่น้องอาเชอร์อ่านบทความใน I Spy และหาตัวพ่อเพื่อมาทำงานนี้แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นละจ้าไวโอเลตโรสปลอบมองสามีอย่างกังวลพ่อของลูกจะแก้ปัญหานี้ไม่ต้องกังวลนะไวโอเลตพ่อบอกพลางเอื้อมมาขยี้ผมเธอขยับไปอยู่ข้างหลังแม่ให้ห่างจากแขนของพ่อแกเหนื่อยนะพ่อถอนใจแก้มแดงระเรื่อเล็กน้อยวันนี้ยาวนานมากผมว่าคงจะได้เวลาเข้านอนแล้วอ๋อยังหรอกครับเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์รีพูดคุณต้องลองดื่มชาของเราก่อนเป็นธรรมเนียมของเพอร์เฟกต์นะใช่จอร์นอาร์เชอร์ยิ้มคว้ากาน้ำชากับถ้วยจากบนโต๊ะในห้องครัวเป็นประเพณีของเรานะครับผมยืนยันเลยห่อขนาดเล็กวางอยู่บนโต๊ะเอ็ดเวิร์ดเปิดห่อตักใบชา2ช้อนใหญ่ใส่ลงในกาห่อนี้เป็นสีน้ำเงินกรมท่าพิมพ์ตัวอักษรสีทองหรูหราเป็นคำว่าชาของพี่น้องอาเชอร์ใต้ภาพสีซีเปียรูปฝาแฝดสวมหมวกทรงกลมและผ้ากันเปื้อนสีขาวรูปคุณนี่คะไวโอเลตพูดพลางมองเอ็ดเวิร์ดตาแหลมจังนะแฝดร่างเล็กกว่ายิ้มพลางเทน้ำเดือดใส่ลงในกาใช่แล้วชาของเราเองเราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตชานี้เป็นนายจ้างรายใหญ่ของเมืองเราภูมิใจกับมันมากหนูไม่ชอบดื่มชาค่ะไวโอเลตพูดพลางมองแม่เธอจะชอบชานี้จอร์จอาร์เชอร์ตอบอย่างเฉียบขาดชานี้เป็นสูตรพิเศษเฉพาะตัวของที่นี่เก็บเกี่ยวทุกวันและส่งตรงสดๆถึงทุกประตูบ้านในเพอร์เฟกต์แต่ละเช้าทำจากต้นกิ้งก่าซึ่งมีเฉพาะที่เมืองเราดีต่อสุขภาพของเธอมากและมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาที่สุดแล้วเธอเห็นว่าฉันหมายความว่ายังไงคนที่นี่ส่วนใหญ่ดื่มกันอย่างน้อยวันละหนึ่งถ้วยเมืองนี้คลั่งชาน่ะเอ็ดเวิร์ดยิ้มไวโอเลตไม่ชอบชาและเธอไม่แน่ใจเรื่องพี่น้องอาร์เชอร์พวกเขามีอะไรบางอย่างแปลกยูจีนกับโรสมองหน้ากันขณะนั่งลงที่โต๊ะไวโอเลตนั่งตรงกลางระหว่างทั้งคู่จอร์จอาร์เชอร์จ้องมองเธอจากที่นั่งของเขาในฝั่งตรงข้ามขณะที่คู่แฝดของเขารินชาทีนี้ให้จินตนาการถึงรสชาติที่อร่อยที่สุดที่เธอนึกออกแล้วจิบชาเอ็ดเวิร์ดยกถ้วยของเขาขึ้นไวโอเลตทำตามที่เขาบอกเธอจินตนาการถึงเครื่องดื่มโปรดของพ่อและของเธอด้วยนั่นคือไอศกรีมซันเดย์ไอศกรีมรสวานิลาเย็นๆลูกใหญ่ใส่ในน้ำส้มซ่าเธอนึกภาพฟองผุดพลายล้นขอบแก้วและแทบจะลิ้มรสชาติที่ระเบิดอยู่บนลิ้นได้เธอน้ำลายสอขนาดยกถ้วยชาขึ้นกลิ่นวานิลาโชยแตะจมูกเธอจิบนิดหนึ่งระวังไม่ให้ลวกริมฝีปากชานั้นซ่าขณะที่เธอได้รสส้มและสวรรค์วานิลานี่ไม่น่าจะใช่ชาเธอลืมตาเพื่อดูว่าไม่มีใครสลับถ้วยแต่แน่นอนทีเดียวเครื่องดื่มสีน้ำตาลนมน่าเบื่อนั้นยิ้มตอบเธอเหลือบมองแม่และพ่อทั้งสองฝั่งพวกเขายังคงหลับตาและมีรอยยิ้มโง่ๆบนริมฝีปากผมว่าจะดื่มอีกถ้วยพ่อของเธอพูดหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเราว่าแล้วเชียวอาเชอร์ทั้งสองตอบพร้อมกันครอบครัวบราวน์ดื่มชาหมดหนึ่งกาแล้วดื่มอีกหนึ่งกาขณะที่เอ็ดเวิร์ดบอกพวกเธอทุกอย่างเรื่องบ้านหลังใหม่เอ็ดเวิร์ดเป็นคนช่างพูดและไวโอเลตเริ่มจะชอบเขามากกว่าจอร์จเล็กน้อยจอร์จดูจะชอบแยกเขี้ยวและจ้องเขม็ง แต่บอกตามความจริงเลยว่าเธอไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเธอชอบใครคนหนึ่งมากนักไวโอเลตได้ยินแม่พูดอย่างเดียวกันกับพ่อขณะที่พวกเธอโบกมือลาพี่น้องอาเชลบนขั้นบันไดบ้านหลังใหม่ในอีกครู่ต่อมาพวกเขาทำฉันขนลุกยูจีนโรสกระซิบลอดผ่านรอยยิ้มที่ปั้นแต่งขึ้นคืนนั้นไวโอเลตปีนขึ้นเตียงใต้ผ้าห่มผืนใหม่ในห้องใหม่เมืองนี้ฟังดูน่าอยู่พอดูจากที่เอ็ดเวิร์ดพูดนาชาก็มีอิทธิพลมากแต่ที่นี่มีอะไรแปลกเอ็ดเวิร์ดบอกพวกเธอเรื่องเคอร์ฟิวเขาบอกว่าเพื่อให้ทุกคนได้นอนหลับสบายในเพอร์เฟกต์การนอนหลับเพียงพอทำให้ทั้งเมืองมีความสุขและสุขภาพดีแน่นอนว่าเธอไม่ชอบความคิดเรื่องเคอร์ฟิวหรือตาบอดแต่นอกเหนือจากนั้นเธอจะอยู่ในสถานที่ที่ชื่อเพอร์เฟกต์ได้อย่างไรกันเธอต้องทำตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนว่าต้องแปรงผมและน่าจะขาดรองเท้าด้วยเธออยู่ไม่ได้หรอกไวโอเลตตัดสินใจแล้วเธอไม่ชอบและจะไม่ยอมชอบเพอร์เฟกต์จากนั้นเธอก็คลิกตัวและผลอยหลับสนิทไม่รับรู้ถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้าบทที่3ห้างสรรพสินค้าของช่างประกอบแว่นสายตาแสงอาทิตย์ทำให้ใบหน้าของไวโอเลตอุ่นขึ้นดึงเธอออกจากความฝันอย่างอ่อนโยนขณะส่องผ่านหน้าต่างห้องนอนของเธอเธอหลับเป็นตายบนเตียงใหม่ไวโอเลตบิดขี้เกียจและลุกขึ้นนั่งก่อนจะตระหนักว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเธอมองเห็นขอบห้องได้รางๆแต่ทุกอย่างตรงหน้าเธอปกคลุมไปด้วยหย่อมสีดำขนาดใหญ่ราวกับหมึกซึมเข้ามาเต็มตาเธอขยี้ตาแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอยังคงมองไม่เห็นหัวใจเธอเต้นเร็วขึ้นเธอยื่นเท้าข้างหนึ่งออกไปนอกผ้านวมแล้วเหยียดลงแตะพื้นโอ๊ยเธอร้องนิ้วหัวแม่เท้าเตะอะไรแข็งๆขณะเดินมางุมมางาราไปที่ประตูแม่คะไวโอเลตมีอะไรจ๊ะพ่อของเธอร้องเสียงต่ำๆอย่างงัวเงียจู่ๆแรงกระแทกก็สะเทือนไปทั้งบ้านยูจีนแม่ร้องยูจีนเกิดอะไรขึ้นคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไวโอเลตคลำทางออกนอกประตูไปตามทางเดินอย่างระมัดระวังและเดินไปห้องพ่อกับแม่เธอขมำเข้าไปในห้องแม่คะหนูมองไม่เห็นพ่อก็เหมือนกันจ้าลูกรักพ่อตอบเสียงของพ่อร่าเริงอย่างน่าประหลาดแต่ไม่มีอะไรต้องแตกตื่นหรอกพวกเขาเตือนเราแล้วพวกเขาไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะยูจีนแม่ร้องไม่ต้องแตกตื่นนะสาวๆพ่อกล่าวซ้ำบัดนี้เสียงสูงขึ้นเล็กน้อยไวโอเลตมานอนบนเตียงนี้กับแม่สิพ่อจะลงไปข้างล่างดูว่าจะติดต่อพี่น้องอาเชอร์ได้ไหมพวกเขารู้ว่าต้องทำยังไงจะทำยังไงคะยูจีนคุณก็มองไม่เห็นเหมือนกันแม่สะอึกสะอื้นไม่ต้องห่วงผมหรอกพ่อตอบพลางเดินไปหาไวโอเลตขณะที่เธอคืบคลานตัดพื้นห้องนอนปูพรมพ่อคะระวังไวโอเลตตะโกนละเมิดคำปฏิญาณว่าจะเงียบเนื่องจากนี่เป็นเหตุฉุกเฉินอ๋อความคิดดีนี่ลูกรักพ่อพูดพลางหย่อนตัวลงคุกเข่าอย่างเก้ๆกังๆเดี๋ยวพ่อจะกลับมาพร้อมความช่วยเหลือเชื่อใจพ่อสิพ่อของไวโอเลตคลานไปบนพื้นห้องและออกไปที่โถงเชื่อใจพ่อหรือพ่อไม่ควรได้รับความเชื่อใจจากเธอทั้งหมดนี้เป็นความผิดของพ่อโอ๊ยเธอร้องเมื่อชนด้านข้างเตียงของพ่อกับแม่ลูกไม่เป็นไรใช่ไหมลูกรักแม่ร้องจากบนเตียงไวโอเลตถูหน้าผากดูว่ามีเลือดหรือไม่ค่ะคิดว่าอย่างนั้นเธอครางพลางคลานไปยังที่ว่างข้างตัวแม่ที่นอนยังคงอุ่นและผ้าห่มกลิ่นเหมือนพ่อเธอขยับเข้าไปใกล้แม่มากขึ้นอรุณสวัสดิ์ครับเสียงหนึ่งร้องเรียกมาจากใต้หน้าต่างห้องพ่อกับแม่วันนี้เป็นวันที่ดีเลิศเลยใช่ไหมล่ะครับครอบครัวบราวน์แม่คะมีคนอยู่ข้างนอกแม่รู้จ้าลูกรักรออยู่นี่นะแม่กระซิบลุกขึ้นจากเตียงโรสเดินโซเซตัดห้องจากนั้นหน้าต่างก็ส่งเสียงเอียดอาร์ตอากาศเย็นจั๊กจี้นิ้วเท้าของไวโอเลตที่โผล่พ้นผนวมสวัสดีค่ะโรสร้องเรียกอรุณสวัสดิ์ครับมิสซิสบราวน์ผมแค่แวะมาดูว่าวันแรกของคุณเป็นยังไงบ้างและเสนอจะพายูจีนไปส่งที่ที่ทำงานนะครับโอ้คุณนั่นเองมิสเตอร์อาเชอร์แม่สูดหายใจแรงมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะซึ่งแปลว่าพวกเราจะตื่นมาในสภาพที่ดูไม่ค่อยได้นะคะผลของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้โอ้ยไม่นะแย่จริงบางทีมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นไม่ต้องกังวล นะครับเราจะทำให้คุณกลับเป็นปกติทันทีเลยภายในไม่กี่นาทีมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดอาเชอร์ก็พายูจีนโรสแล้วไวโอเลตออกจากบ้านไปยังที่นั่งด้านหลังรถยนต์ของเขาอย่างระมัดระวังใช่เอ็ดเวิร์ดแน่ๆเพราะว่าเขาสูงเกือบจะเท่ากับไวโอเลตทีนี้ก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าของช่างประกอบแว่นสายตาของเรากันเขาร้องขณะที่เครื่องยนต์ติดขึ้นเสียงดังรื่นไวโอเลตคิดเสมอว่าสายตาหมายความว่าเธอทำอะไรไม่เข้าท่าสักอย่างอย่างที่แม่มักบอกเธอเรื่องคนที่อยู่นอกสายตาแต่ตอนนี้เธอค้นพบแล้วว่ามันใช้กับแว่นได้ด้วยห้างสรรพสินค้าเป็นคำที่ยากขึ้นมานิดหน่อยแต่เธอรู้สึกว่ามันเป็นแค่คำเก๋ๆซึ่งหมายถึงร้านค้าพี่น้องอาเชอร์ดูจะชอบคำเก๋ๆขณะที่มิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดอาเชอร์จูงแขนไวโอเลตเดินลงจากรถช้าๆเธอก็ตัดสินใจว่าไม่อยากตาบอดอีกเลยเธอชอบมองเห็นเธอคิดถึงสีสันแล้ว นึกอยากเห็นสีฟ้าหรือม่วงหรือเหลืองอมชมพูหรือสีไหนก็ตามที่ไม่ใช่สีดำและมัวแม้แต่สีน้ำตาลก็ใช้ได้มิสเตอร์อาร์เชอร์คะเธอพูดจู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้เรายังไม่ได้สัมผัสแสงอาทิตย์เลยแล้วมันมีผลต่อตาของเราได้ยังไงคะแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างของเธอตลอดทั้งเช้ายังไงล่ะจ๊ะที่รักเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์ตอบแต่คนบางคนก็ไวต่อแสงมากนะไวโอเลตเขาขัดจังหวะบีบต้นแขนเธอแน่นเสียจนเธอคิดว่าเขาอาจจะดึงแขนเธอหลุดเธอดิ้นห่างออกมาเล็กน้อยขณะที่นิ้วเท้าของเธอเตะอะไรแข็งๆโอ้ยเธอร้องเสียงแหลมยกเท้าขึ้นจากพื้นโอ้ยฉันนี่โง่จริงลืมบอกเรื่องบันไดน่ะเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์พูดคลายมือที่จับเธอออกไวโอเลตเกาะข้อศอกของเอ็ดเวิร์ดแน่นค่อยๆขึ้นบันไดกว้าง5ขั้นอย่างระมัดระวังแล้วจู่ๆสีดำก็ดำกว่าเดิมและเธอเริ่มส่วนเซไม่ต้องกังวลนะจ๊ะที่รักเราเพิ่งเข้ามาข้างในน่ะเพราะอย่างนั้นแสงก็เลยเปลี่ยนนิดหน่อยเขาหัวเราะไวโอเลตยิ้มอย่างสุภาพเท่าที่ทำได้เธอตัดสินใจไปแล้วครึ่งหนึ่งก็จริงแต่เสียงหัวเราะของเขายิ่งตอกย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าเธอเกลียดเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์เกือบเท่ากับคู่แฝดของเขาทีนี้ฉันจะหย่อนเธอนั่งลงบนเก้าอี้ตัวนี้นะเขาจับมือเธอและประคองเธอถอยหลังช้าๆไวโอเลตสะดุ้งเมื่อหนังเย็นๆสัมผัสขาเปลือยเปล่าเธอยังคงสวมชุดนอนตัวสั้นลายหัวใจขนฟูเธอหน้าแดงนึกภาพลายสีแดงและชมพูไวโอเลตบอกแม่ว่าเธอโตเกินไปสำหรับลายหัวใจแล้วแต่พ่อแม่ไม่เคยฟังฉันจะไปพาพ่อกับแม่ของเธอเข้ามานะที่รักเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์ร้องบอกเสียงฝีเท้าของเขาแผ่วหายไปไกลๆร้านตกอยู่ในความเงียบบางครั้งไวโอเลตก็ชอบความเงียบแต่ไม่ใช่ตอนนี้ความมืดบอดทำให้ความเงียบน่ากลัวเธอสอดมือไปใต้ต้นขาและเตะขาพยายามนึกถึงเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าแว่วๆเข้ามาในร้านอย่างรีบเร่งดังขึ้นเรื่อยๆขณะเดินตรงมาหาเธอมองไปยังทิศทางของเสียงนั้นอย่างมืดบอดฉันต้องคุยกับพ่อของเธอเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูขวาของเธอนั่นใครน่ะเธอสูดหายใจแรงจากนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามาในร้านฉันจับแกได้แล้วเจ้าเด็กกำพร้าเหลือขออีกเสียงหนึ่งหอบหายใจการไล่ล่าดำเนินต่อไปใครสักคนวิ่งไปด้านหลังเก้าอี้ของไวโอเลตชนไม้จนเอียงไปด้านข้างก่อนที่เสียงฝีเท้าทั้งสองจะวิ่งออกนอกประตูแล้วเลือนหายไปไกลๆนั่นใครน่ะเธอร้องเกาะที่เท้าแขนเก้าอี้แน่นไวโอเลตเธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเธอจำเสียงนี้ได้เสียงของจอร์จอาร์เชอร์มีใครบางคนเข้ามาในร้านค่ะพวกเขาวิ่งไล่กันจริงหรือเขาตอบน้ำเสียงกังวลเธอเห็นพวกเขาไหมหน้าตาเป็นยังไงไม่ค่ะเธอตอบอย่างรวดเร็วหนูมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงพวกเขาคนหนึ่งกระซิบข้างหูหนูจอร์จอาร์เชอร์หัวเราะเธอตาบอดแล้วสินะการสูญเสียการมองเห็นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินได้นะรู้ไหมไม่ค่ะมีคนมาที่นี่จริงๆหนูไม่ได้จินตนาการไปเองนะคะหนูสาบานไวโอเลตยืนกรานไม่มีหรอกไม่มีไวโอเลตจอร์จพูดอย่างฉุนเฉียวจบบทสนทนาเสียงอื่นๆที่เธอคุ้นเคยดังเข้ามาในร้านนั่นแม่เหรอคะเธอพูดพลางโน้มตัวออกไปนอกเก้าอี้ใครคนหนึ่งจับไหล่เธอดึงตัวเธอกลับที่นี่มีแก้วเยอะเธอจะทำแตกเอาได้นะไวโอเลตที่รักจอร์จอาร์เชอร์ขู่อยู่ข้างหลังเธอไวโอเลตไม่ต้องกังวลนะเราอยู่นี่แล้วลูกรักพ่อปลอบโยนจากที่ไหนสักแห่งทางซ้ายมือของเธอเธออยากตอบแต่พูดไม่ได้ความเงียบอ้อยอิงอยู่ในอากาศชั่วครู่หนึ่งจากนั้นเอ็ดเวิร์ดก็พูดว่าทีนี้เธอก่อนเลยไวโอเลตเขาพูดฟังดูเหมือนเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอพอดีฉันหวังว่าจะพอดีนะถ้าไม่พอดีเราก็ปรับได้ศีรษะของเธอออกจะใหญ่สักหน่อยสำหรับคนอายุน้อยแค่นี้ไวโอเลตสะดุ้งและหลับตาเมื่อเขาดันแว่นตาอันหนึ่งขึ้นมาบนสันจมูกของเธออย่างแรงมืออุ่นชุ่มเหงื่อประคองใบหน้าเธอและจัดกรอบแว่นขาแว่นตาเธอทะเล็กน้อยทำให้รู้สึกประหลาดตรงข้างหลังใบหูทีนี้เอ็ดเวิร์ดพูดบอกมาซิว่าเธอเห็นอะไรไวโอเลตกลั้นหายใจถ้าเกิดว่าเธอยังตาบอดอยู่ล่ะเธอลืมตาขึ้นช้าๆและสูดหายใจเฮือกการมองเห็นของเธอเต็มไปด้วยสีสันสีน้ำตาลแก่จากไม้สีเข้มมันเงาที่กรุผนังร้านสีแดงเข้มจากพรมหนาที่เท้าเธอและสีทองสุกใสจากแว่นตาเป็นแถวที่วางอยู่ในตู้กระจกเป็นประกายที่นี่เป็นสถานที่ที่เก๋ที่สุดที่เธอเคยเห็นมีอะไรผิดปกติหรอจ๊ะเอ็ดเวิร์ดถามไม่มีค่ะไวโอเลตพูดตะกุกตะกักพลางมองไปรอบๆก็แค่หนูไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนแบบนี้มาก่อนเลยน่าทึ่งจังพี่น้องมองหน้ากันไปมาอย่างภาคภูมิใจเราพยายามอย่างสุดความสามารถเอ็ดเวิร์ดเหยียดยิ้มเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้มองดูฝาแฝดหาแว่นตาที่เหมาะกับพ่อแม่ของเธอในตู้กรอบแว่นทุกอันเป็นกรอบทองทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันและบอบบางเลนย้อมสีกุหลาบมีอะไรบางอย่างไม่ธรรมดาในส่วนขาแว่นที่เกี่ยวด้านหลังใบหูเธอมันแบนเป็นทรงสี่เหลี่ยมเถอะทะขัดกับกรอบแว่นบอบบางไวโอเลตจัดแว่นมันทิ่มด้านข้างศีรษะเธอพยายามอย่ายุ่งกับมันนะจอร์จคำรามเมื่อเห็นเธอหยุกยิกกับแว่นเธอนั่งทับมือ มองดูพี่น้องอาเชอร์ป้วนเปี้ยนรอบๆพ่อแม่ของเธออยู่ 2-3 นาทีจากนั้นเมื่อเธอแน่ใจแล้วว่าฝาแฝดถูกเบี่ยงเบนความสนใจเธอก็ลงจากเก้าอี้และมองไปรอบๆทุกอย่างในร้านดูแวววาวเธอมองเห็นตนเองในที่จับประตูสีทองของตู้กระจกเต็มผนังด้านหน้าเธอสูงจากพื้นจบเพดานเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์ซึ่งพยายามเอื้อมหยิบแว่นตาอันหนึ่งในตู้บนสุดยืนหมิ่นเมย์อยู่บนขั้นบันไดไม้ขนาดใหญ่หันหลังให้เธอผนังกรุไม้อยู่ทางซ้ายมือของไวโอเลตเธอสังเกตเห็นลำแสงบางๆลอดผ่านช่องว่างในไม้สีเข้มเข้ามาเธอเดินไปที่ผนังและผลักไม้กรุผนังขัดเงาเบาๆมันเปิดเข้าไปสู่ห้องลับไวโอเลตก้าวเข้าไปข้างในและเจอห้องสมุดชั้นหนังสือไม้สีเข้มมีหนังสือเรียงรายหนังสือเหล่านั้นเก่าและบางเล่มโทรมเสียจนอ่านสั่นไม่ออกหนังสือพวกนี้เป็นประเภทที่พ่อของเธอรักประเภทที่พ่อจะบอกว่าไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราวที่อยู่บนหน้ากระดาษแต่ยังเล่าเรื่องผู้คนที่เคยเป็นเจ้าของมันมาก่อนด้วยแม่บอกว่านั่นหมายความว่าพวกนี้เป็นหนังสือมือสองและเหม็นไวโอเลตหยิบหนังสือบางเล่มออกมาเล่มแรกภาพลวงทางจักษุจากนั้นเป็นการลักไก่ของชายตาบอดและสุดท้ายการมองเห็นสิ่งต่างๆหนังสือทุกเล่มเหมือนกันหมดล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาเธอกำลังเอื้อมหยิบอีกเล่มตอนที่ได้ยินเสียงหนึ่งข้างหลังเธออย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะเธอหมุนตัวกลับแล้วตัวแข็งอยู่กับที่จอร์จอาร์เชอร์ยืนอยู่ข้างหน้าเธอเด็กๆในเพอร์เฟกต์ต้องทำตัวสมบูรณ์แบบเขาตะคอกอยู่นี่เองจอร์จเอ็ดเวิร์ดอาร์เชอร์พูดยื่นศีรษะอ้อมประตูแผงไม้มาฉันเห็นว่านายเจอไวโอเลตแล้วเราเป็นห่วงนาที่รักไวโอเลตวิ่งผ่านเอ็ดเวิร์ดกลับเข้าไปในร้านและความปลอดภัยข้างกายแม่ของเธอเธอเฝ้ามองพี่น้องอาเชอร์จากหลังเก้าอี้ของโรสขณะที่พี่น้องทั้งสองลองแว่นให้พ่อแม่เธอต่อน่าแปลกที่เอ็ดเวิร์ดไม่ได้ดูตัวเล็กเหมือนก่อนหน้านี้ศีรษะของเขาไม่ใหญ่เท่าเมื่อก่อนเช่นกันดวงตาก็แทบจะไม่โบนจอร์จก็เปลี่ยนไปเช่นกันตัวเขาดูไม่ยาวเกินไปดวงตาดูเหมาะเจาะกับใบหน้าแขนขาไม่เก้งก้างเท่าเดิมเขายืนตัวตรงโดยไม่ต้องก้มศีรษะด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้เป็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่รวมกันแล้วหมายความว่าพี่น้องอาเชอร์ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่นะอาจพูดได้ว่าพวกเขาดูดีด้วยซ้ำแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะเริ่มชอบพวกเขาตอนนี้ทั้งพ่อและแม่สวมแว่นตากรอบทองเช่นกันโรสดูสวยแต่แม่สวยเสมออยู่แล้วทุกคนพูดอย่างนั้นและไวโอเลตหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะพูดถึงเธอแบบเดียวกันพ่อของเธอดูหล่อเหลาเช่นกันดูจะผมดกกว่าเดิมด้วยทั้งสองคนเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบทำไมเธอถึงไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนนะไวโอเลตแม่พูดขณะที่พวกเธอออกจากร้านแว่นนี้เหมาะกับลูกจริงๆนะจ๊ะลูกสวยจังเพอร์เฟกต์ทำให้พวกเธอทุกคนอ่อนไหวแต่ไวโอเลตยังไม่หลงเชื่อเธอไม่ชอบเมืองนี้ที่ทำให้เธอตาบอดแต่ที่แน่ๆคือเธอไม่ชอบพี่น้องอาเชอร์โดยเฉพาะจอร์จที่ดูออกจะโกรธๆอยู่ตลอดเวลาไวโอเลตยืนอยู่บนขั้นบันไดนอกห้างสรรพสินค้าของพี่น้องอาเชอร์เธอยกแว่นขึ้นแล้วมองไปรอบๆทุกอย่างเป็นสีดำยุ่งเหยิงพร่ามัวเธอปล่อยแว่นตกลงเหนือดวงตาเหมือนเดิมและมองเห็นอีกครั้งเธอลองอีก 2-3 ครั้งและตัวสั่นสะท้านถ้าไม่มีแว่นพวกนี้พวกเธอ3คนก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเท่าที่ไวโอเลตรู้นี่ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบสำหรับเธอแน่นอน